Ons gaan vanaand tydens die erediens in besonder stilstaan by ons voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat ons so die Here wil volgende Sondag saam sal vier. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 89. Hy sal dit uitroep, Heer, U is my Vader, trou, my God, my rots van heil, waar ek alleen op bou. Hy is vir my 'n seun tot hoogste rang gebore, wat ek tot koning van die konings het verkore. Vir hom bly my verbond vir altyd vas en stewig, my goede tierenheid bewys ek hom vir ewig. Psalm 89 vers 11 en 12 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Almagtige God van hemel en aarde, ons Vader in Jesus Christus, ons roep U aan in die gebed met groot vrymoedigheid, maar ook met die volle bewus daarvan dat U die Almagtige hoog verhewe is bo alles wat lewe. Dankie dat ons U mag ken en vrye toegang tot U het in Jesus Christus, ons middelaar en verlosser. U het ons by die naam geroep, ons is U kosbare eiendom. U bring ons by mekaar onder die geklank van U evangelie. En daarvan mag ons geniet, elke Sondag weer, ongestoord. In vryheid mag ons saamkom om U te verheerlik met alles wat ons is en het. Dankie vir hierdie rusdag, die dag wat ons so nodig het in die begin van elke week, sodat ons môre weer met nuwe ywer ons werk kan gaan doen. Elkeen op die plek in die koninkryk waar U ons roep en neersit. U stel ons aan oor die werk van die hande. U laat ons regeer oor die skepping. En ons bid dat ons daardie regeerwerk reg sal doen. Maak ons verantwoordelik. Ons is nie eienaars nie, Here. U is die eienaar. Ons is besitters hier op aarde. En ons moet baie mooi kyk na U eiendom. Wil U ons ook daarin help? In ons werk wat ons doen, maar ook in al die middele wat U aan ons sorg toevertrou. Party het meer, ander het minder. Maar ons moet almal regeer oor U eiendom. Wil U ons ook hierin bekwaam maak? Gee dat ons die regte visie mag hou op U skepping. En nie krampachtig sal vat wat nie ons in is nie. Ook nie spandabelrig uitgee wat ons nie moet nie. Maar laat ons met groot verantwoordelikheid reg optree en handel met al die dinge wat U aan ons tot beskikking stel. Maak ons getroue rentmeesters vir U. Dankie dat U ons versorg na liggaam en siel. U gee ons te ete en te drinke. U laat ons veilig woon. Niemand van ons hoef te kort te hê nie. Ons mag mekaar help, ook deur diakonale sorg. En ons bid, vooral vir die diakens, ons broeders, dat hulle met groot nauwgesetheid en liefde, die liefde van Christus, die diens van barmhartigheid sal verrig, ook hier in ons midde, en buiten die gemeente waar daar soveel nood is. Die armoede in ons land neem toe, die druk word al groter. Daar is baie wat U van ons wegvat. En ook dit is goed. Alles wat U doen is goed. Maar U leer ons om afhanklik te wees van U. Deur te gee en te neem, laat ons onder alle omstandighede ons oë op U gerig hou, ook as ons swaar kry. Niemand van ons is verhef bo leed en nood nie. Ons is almal sondaar mense en ons dra almal die gevolge van die sonde. Leer ons om geduldig alles te aanvaar wat U in ons lewe beskik. Saam met U mag ons hierdie week ingaan, ook as ons ons voorberei vir die viering van die heilige nagmaal, en daarvoor bid ons ook vir opregtheid. U ken ons. Ons kan baie maklik dinge wegsteek vir ander, maar nie vir U nie. U weet wat in ons lewe aangaan, wat ons dink en beplan, die idees wat ons koester oor die toekoms, al die ideale wat ons het, maak ons opreg in ons voorbereiding, in ons self ondersoek, dat ons dit deeglik sal doen. Nie maar sommer so vinnig, bietjie bo langs nie, maar opreg en eerlik aan die hand van U woord. Sê in die kerkraad wat vergader die week, dat die broeders baie wysheid mag ontvang, om te doen wat reg is in die oë, die ouderlinge in hulle regeertaak, die diakens in hulle versorgingswerk. En laat ons as gemeente saamstaan, een van hart, een van siel en sinne. Gee ons 'n week vol blydskap en vreugde, 'n week van volharding, ook daar waar dinge is wat ons gaan doen wat swaar is, laat ons in alles vashou aan U, die Almagtige, en ons hoop op U alleen rig. Wil U uit genade vir ons bewaar van die kwaad en ons weghou van die verkeerde dinge. Waar ons wel val, bid ons dat U ons sal optel. Waar ons sonde doen, pleit ons vir die volkome versoening in die bloed van die Here Jesus. en ons smeek U, Here, rig ons deur die Gees om hoe langer hoe meer die ou mens af te sterf, dat die nuwe kan opstaan om U te verheerlik. Dit bid ons uit genade, want alles is genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, met die oog op die bediening van die nagmaal volgende week en ons ware selfondersoek, gaan ons na die deel in die formulier luister wat spesifiek daarop betrekking het. U kan het in die Psalmboek volg op bladsy 123. Dit is die uitgebreide formulier van die nagmaal waar die selfondersoek die volgende drie hoofpunte aanraak. En dit is vir ons al so bekend, maar juist die bekende moet nie maak dat ons dit as vanselfsprekend ag nie. Kennis van sonde, kennis van verlossing van sonde en kennis van 'n dankbare lewe. Daaroor gaan die selfondersoek. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking. Nadink oor jou vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. In ons ware selfondersoek word ons gedryf na die kruis van Christus. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. In ware selfondersoek word ons gedryf na die kragtige verlossingswerk van die Here Jesus. Net hy verlos, nie onsself nie, nie iemand anders nie, net Christus ons verlosser. En ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nuit te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Die ware selfondersoek dryf ons na die wet van God. Die wet wat ons gebied, dat ons die Here onse God bo alles sal lief hê en ons naaste soos onsself. Nie net met woorde nie, veral met die daad. Deur ons naaste in ware liefde en eensgesindheid om te gee en te dra. Gemeente, mag die Here ons krag gee om eerlik en opreg ons lewe te meet aan sy wil, sodat ons volgende week so die Here wil met groot vrymoedigheid aan die tafel van die Here mag aansit. Ons gaan nou sing uit Psalm 49. In Psalm 49 gaan het heel besonders oor die tydelikheid van alles hier op die aarde. Ook die tydelikheid van rykdom. En dat die ware rykdom lê in Jesus Christus. Die gas hier in die nagmaalstafel. Psalm 49 verse 1, 6 en 7. Die duisternis, geselskap van verderf, 'n ewige nag is al wat hy, die goddelose, verwerf. Die dwaase mens, hoe hoog in eer verhewe, vergaan soos vee en derf op laas die lewe. Ons sing het ook spesifiek met betrekking tot die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Psalm 49 vers 1, 6 en 7. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat dit bely in die katechismus Sondag 42 die eis van die 8ste gebod en daarvan lees ons nou eers in die woord van God uit die boek Prediker. Prediker 5 vanaf vers 7 tot hoofstuk 6 vers 9. As jy verdrukking van die arme en berowing van reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie, want 'n hoër een loer op die hoë, en die hoër is weer op hulle. Maar 'n voordeel vir 'n land onder alles is dit, 'n koning wat aan die landbou diensbaar word. Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie. En wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie, ook dit is dan te vergeefs. As die goed baie word, word die eters baie. Wat voordeel het die besitter dan daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet, maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie. Dit is 'n smartelike onheil, wat ek onder die son gesien het. Rykdom, wat deur sy besitter bewaar word tot sy eie ongeluk. Gaan hierdie rykdom verlore deur 'n ongeval, en het hy 'n seun verwek, dan besit die niks nie. Soos hy uit die skoot van sy moeder uitgegaan het, so gaan hy naak weer heen soos hy gekom het. En hy sal vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra, wat hy met hom kan saamneem nie. So is dit dan ook 'n smartelike onheil. Net soos hy gekom het, so sal hy heen gaan. Watter voordeel het hy dan, dat hy hom vermoei het verwind? Ook eet hy sy lewe lank in duisternis, en hy het baie ergernis, daarby sy leiding en sy toorn. Kyk, wat ek as 'n goeie ding gesien het, wat voortreffelik is, is dat iemand eet en drink, en die goeie geniet vir al sy arbeid, waarmee hy hom onder die son vermoei, gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee, want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en om te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God. Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart. Daar's 'n onheil wat ek gesien het onder die son, en wat swaar druk op die mensdom. 'N man aan wie God rykdom en skatte en eer gee, sodat hom niks ontbreek van alles wat hy kan begeer nie, maar God stel hom nie in staat om daarvan te geniet nie, want 'n vreemde geniet dit. Dus vergeefse moeite en 'n bitter lyding. As 'n man 100 kinders verwek, en baie jare lewe, en die dae van sy jare baie is, en sy siel nie genoeg kry van die goeie, en hy ook nie 'n begrafnis het nie, dan sê ek, 'n misgeboorte is beter as hy. Want in nietigheid kom dit, en in duisternis gaan dit heen, en met duisternis word die naam daarvan bedek. Ook het hy die son nie gesien of geken nie, dit het meer rus as hy. Ja, al lewe hy ook 2000 jaar, en hy geniet nie die goeie nie. Gaan nie alles na een en dieselfde plek nie? Al die moeitevolle arbeid van die mens is vir sy mond, en toch word die begeerte nie bevredig nie. Want watter voorkeur het die wyse bo die dwaas, watter voorkeur die arme wat weet om hom te beweeg onder die lewendes? Die aanskouing met die oë is ook beter as die geswerf van die begeerte. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. In Sondag 42 is die vraag, wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte of lengtemate of inhoudsmate goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder. En om so behandel, soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Nadat ons saam na die woordbediening geluister het, sing ons uit skrifberuiming 24, dis die beruiming van Efesiërs 1 vers 1 en 7. In sy verbondswet, geliefde gemeente, verbied die enige ware God dat daar naas hom of in sy plekke ander God sal wees. Hy verbied dat ons van hom beelde maak, soos ons vanochtend gehoor het. Hy verbied dat sy naam gelaster of oneer aangedoen word. In die landswette, dit wat die owerhede oplê en dit wat die owerhede handhaaf, is daar nie so 'n verbod nie. Landswette maak voorsiening vir gelykheid van godsdienste. Dit laat eintlik gebruik van die Here se naam maklik toe. In sy verbondswet gebied die Here dat sy Sabbatdag geheilig moet word. In die landswet is daar nie 'n Sabbatsgebod nie. Sondag is soos enige ander dag. Dis 'n werkdag, dis 'n pretdag. Dis 'n speeldag soos alle ander dae van die week. In sy verbondswet sê die Here, jy moet jou vader en moeder eer en almal wat oor jou gestel is. In die landswet is daar sprake van demokrasie, die volk regeer. Die stem van die meerderheid tel. Eerbied, respek vir gesag, dit tel nie in die landswette nie. In sy verbondswet beskerm die Here die lewe. Hy plaas geweldige klem op die heiligheid van die huwelik. Die landswette het nie 'n saak met die lewe nie. Abortie word goedgekeur, die doodstraf word afgeskaf, ruimte word geskep om te kan skei. Dis gemeente, dit is baie duidelik dat daar tussen die verbondswet van die Here en die wette van die land, is daar 'n eislike verskil. Dit wat God nie toelaat nie, word in die land wel toegelaat. Maar nou kom ons by die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Wat sê die landwet oor steel? In geen land is diefstal wettig nie. Nie dat daar nie gesteel word, en daar word baie gesteel, maar is nie wettig nie. Anders as met al die ander gebooie van God se wet, wat sommer so ligtelik deur die burgerlike wet afgeskaf of gesystap word, is diefstal strafbaar. Selfs in lande wat nie 'n saak met die enige ware God, ons Vader in Christus het nie. En toch, broeders en susters, al kom die wette van die land redelik in lyn met die wet van God oor die 8ste gebod, gryp die Here met hierdie gebod baie dieper en baie verder as wat 'n landswet ooit kan doen. Tereg bely ons dat God nie net die diefstal en roof verbied wat die owerheid straf nie. God gaan verder as dit. En so gaan ons vanavond luister na die 8ste sleutel aan die sleutelbos van Godse wet. Jy mag nie steel nie. En ons gaan stilstaan by die sonde van diefstal, die verlossing uit die diefstal en die stryd teen die diefstal. Die sonde van diefstal, die verlossing uit die diefstal en die bestryding van die diefstal. Diefstal, is een interessante woord, is eigenlijk twee woorde in een woord, dief en steel. Dief, dis iemand wat iets steel, en steel is die dief wat dit doen. En oor al twee gaan het in die 8ste gebod. God spreek die mens aan, hy sê, jy mag nie steel nie, want die oomblik as jy steel, word jy 'n dief. In dieselfde asem spreek God die sonde van steel aan. Die gemeente, is nou nie sonder goeie rede dat ons op al twee moet fokus nie. Ons ken daar die mooi klinkende woorde wat sê, jy moet die sondaar lief hê en die sonde haat. Klink baie mooi, maar is alles behalwe die waarheid. Jy kan nie die sondaar losmaak van sy sonde nie. Een sondaar doen sonde. Sonde kom voort uit een sondaar. Sonde is nie maar net een ongelukkige ding wat iemand per ongeluk gedoen het nie. Steel en dief is een. Ongeag of ons met mooie woorde probeer om die aksie van steel los te maak van die dief. Die oomblik as jy steel, is jy 'n dief. En die Heer is baie uitgesproke daaroor. Die aarde met alles daarin en daarop is deur die Heer gemaak. Hy is die eienaar. Ons sing het so mooi in Psalm 24. Die ganse aarde, lande, mere, met alles wat daarin is, is uwe Here. En as die Heer dit maak, en hy sê ek is die eienaar daarvan, dan doen hy nooit afstand van sy eienaarskap nie. Hy hou stand wat hy geskep het. Hy sorg daarvoor. Hy bestuur dit. En hy wil hê sy eiendom met hom verheerlik. Hy gee dit nie weg nie, maar sy eiendom moet met hom in 'n verhouding staan, in 'n verbond. Die mens is die kroon van die skepping. Die mens staan op 'n baie besondere manier in diens van die hemelse eienaar. Die mens word deur God geroep en aangestel om 'n rentmeester vir die Here te wees. 'N ander woord vir rentmeester is 'n ekonoom. Ekonoom beteken letterlik oikos nomos, bestuurder van die huis. Rentmeester, ekonoom, huisbestuurder, dis wat die mens is. En so moet die mens hier op aarde, die hemelse eienaar, God die Here, sy eiendom vir hom oppas. En dan sê die Here presies wat hy moet doen. Hy moet die eiendom van die Here bewoon en bewerk en bewaak. Ons lees dit al in Genesis. Dis die kultuuropdrag. Die mens word dus nooit 'n eienaar nie. Ons praat so, ons sê ons het eiendomme, huise, karre, wat nog alles, eiendomme. Ons het tot die papiere daarvoor om te wys, dit is ons sin. Maar eintlik praat ons verkeerd. God is eienaar, en ons mag besit vir 'n oomblik gebruik wat God se eiendom is. En op 'n stadium, dan gaan dit wat jy nou gebruik weer terug na die Here toe. Ons het dit gesing in Psalm 49, die oomblik as jy sterf, dan laat jy alles agter. Dan kom jy agter, jy was toe nooit 'n eienaar gewees nie. Jy het dit maar net vir 'n rukkie geleen. Jy was 'n besitter. Jy het daarop gesit. En so gee die Here God as besitting vir ons baie dinge. 'N woonplek, 'n werkplek. Hy gee vir ons te ete en te drinke. Die mens mag geniet van alles wat Godsin is. Hierdie hele mooie aarde met alles daarin en daarop is ons besitting. Ons het nie gebrek nie. Die Here God gee vir die mense 'n eerplek en daarmee saam 'n koninklike taak om te versorg. So is dit geskep. So was dit in die begin. En terwyl die mens hierdie eervolle plek en taak het, moet hy waak. Hy moet oppas. En dit staan ook al in Genesis. Hy moet op die uitkyk wees vir sataniese aanvalle, want dit gaan kom. En kyk hoe kom dit, broeders en susters. Satan fokus in sy versoeking op die posisie van die mens, en hy fokus baie sterk op die mens se versorging. Satan oortuig die mens, jy kan soos God wees. Met ander woorde, mens, jy kan 'n eienaar wees. En die oomblik, as Satan die mens daarvan oortuig, word alles deur mekaar. Die mens wat dink dat hy 'n eienaar is, wil nie meer 'n besitter, nie meer 'n rentmeester wees in diens van die Here nie. Hy werk vir sy eie sak. Hy soek sy eie belang. Hy maak asof die aarde syne is en hy kan met hierdie aarde maak net wat hy wil. Hy kan uit die aarde uithaal wat hy wil en hy kan op die aarde mors soos wat hy wil, ongeag wat die gevolge daarvan is. En dit, gemeente, is diefstal. Dis die diefstal waaroor dit gaan in die 8de gebod. As God sê, jy mag nie steel nie, dan is die heel eerste woordjie wat ons hoor, jy. En moet nie nou wegkyk nie, jy daar achter ook, en jy hier op die kansel ook. Jy mag nie steel nie. Dis die jy wat deur die Satan omgepraat is, en wat 'n dief geword het. En maar met daar die diewe natuur is ons allemaal gebore. In sonde ontvang en gebore beteken noodwendig ons worstel met die gees van diewery. Niemand van ons is uitgesluit hiervan nie. En vir die ontstellende werklikheid moet ons nie ons oë toemaak nie. Ons moet dit herken, ons moet dit erken, ons moet dit baklei. Die gees van egoïsties eienaar wees, die gees van met God se skepping maak soos wat ek wil, dit vreet in almal van ons. Miskien het hulle 'n klein kind. 'n Kind kan net mooi begin besef wat op hierdie wêreld aangaan, dan sê hy, hierdie is myne, los wat myne is. En met daardie gees gaan die mens die lewe in. Die volk Israel het eerstehands gemerk dat hulle slawe was in Egypte 400 jaar lank. Die Egiptenaars was diewe, broeders en susters. Toe hulle die volk Israel as slawe aangewend het, was hulle diewe. Dis die heel ergste vorm van diefstal, mensenroof. Dis wat die Egiptenaars gedoen het met die Israeliete. Jy beroof iemand van sy vryheid. Jy beroof hom van sy posisie in die samelewing. Jy roof sy tyd, sy werkvermoë. Jy beroof hom. En dit vir jou voordeel. Israel het vir 400 jaar lang gevoel, hoe voel dit om besteel te word. En nou kom die wyse prediker, en hy sluit by daar die haglike toestand in Egypte aan. Prediker, hy het 'n mooi naam, prediker, bedienaar van God se woord, predikant. Prediker sê in hoofstuk 4 vers 17, dis goed om naar die huis van die Here te gaan, om nader te kom en te hoor, om versadig te word van die goeie. In die huis van God word sake in perspektief geplaas. Dis die roeping van die predikant om dit te sê. Daar word verkondig dat die mens rentmeester van God is. Jy is nie 'n eienaar nie. Jy gaan nie daarop uit om jou eie sak te bevorder ten koste van ander nie. Prediker preek dit. Maar wat bemerk hy as hy buitekant die huis van God rondkyk en hy sien wat gebeur daar in die koninkryk van Israel? Dan skeur sy hart in stukke, as hy sien, hoe word die arm mense in Israel verdruk. Hy kry nie genoeg woorde om sy ontsteltenis mee uit te druk nie, as hy sien die verontregting van die swakkes. Hy treur oor die berowing van reg en geregtigheid in die land. En hy weet precies, waar lê die wortel van die kwaad. God het dit aan die prediker geopenbaar. Abtenare wat moet omsien na die reg van die behoeftiges, word beheers deur hebsug. Die een ambtenaar kyk na die belange van die ander ambtenaar, en 'n hoër een loer op hom. Nog hoër is, loer weer op hulle. Almal beskerm hulle eie saak, ten koste van die behoeftige medegelowige. Dis asof prediker vandag praat. Nepotisme, baantjies vir boeties politiek, kaderontplooiing, dis al so oud soos die berge, prediker preek daaroor. En dis die sonde van diefstal. As mense wat in die posisie is, mekaar bevoordeel, mekaar sy rug krap, ten koste van ander. En dan kyk prediker versla, en hy kom tot die slotsom. Hy wat geld lief het, kry nooit genoeg van geld nie. Wie rykdom lief het, kry nooit genoeg van inkomste nie. En dis so, broeders en susters, gierigheid is 'n wortel van alle ewels. Lees maar 1 Timoteus 6 vers 10. Die wortel van alle ewels, gierigheid. Ek wil hê, ek wil vat. In ons belydenis is daar sprake van skelmstreke en liste, waardeur 'n gierige mens probeer om die besittings van die naaste in die hande te kry. En dan kan mens baie name gee vir al daardie skelmstreke. Wit boortjie en blou boortjie misdaad, geldwassery, najag van woekerwins, dobbelary, uitbuiting van mense wat hulle self nie kan verdedig nie. Maar dis nie waar dit stop nie. Die sonde van diefstal kom ook by 'n boemelaar en 'n bedelaar voor. Mense wat sy handjies bak staan, gee, vat, maar hulle wil nie dien nie. Sonde van diefstal kom by werknemers voor. Mense wat die minimum werk wil doen, maar hulle wil 'n maksimum salaris hê. Sonde van diefstal kom by werkgewers voor. Mense wat al die kragte van die werknemer opeis en dan betaal hulle hongerloon. Sonde van diefstal kom voor by boere, by mynmaatskappye. Hulle put die grond uit. Hulle sorg nie dat die grond gerehabiliteer word nie. Sonde van diefstal kom voor waar mense reken, geld is myne. Ek hou vas, ek spandeer, ek koop, ek verkoop, ek maak by mekaar, ek verkwis soos wat ek wil. Oral waar die mens nie bewoon en bewerk en bewaak, soos God het in die paradys beveel nie, word daar gesteel. En dan sien die mens hoe wy diefstal regtig sit, ook by ons. As ons mors, dan steel ons. As ons gierig is, dan steel ons. Die werklike omvang van diefstal is ontstellend groot. Niemand van ons kan sê, dit raak my nie. Maar nou, broeders en susters, genadiglik, hoor ons in hierdie krisissituasie die evangelie van verlossing. God het Israel in die slawehuis van Egypte uitgelei met 'n sterk hand, met 'n uitgestrekte arm. God bevry hulle van diefstal. Die slawevolk word vry. In Christus het God ons uit die slawehuis van sonde uitgelei en ons word weer verlos ook van diefstal. Opmerklik, met al sy preke en gelykenisse, met al sy wonderwerke en optredes, bevestig en vervul Christus die 8ste gebod van God se wet, soos wat hy al die ander gebooie ook vervul. Oor en oor het hy die volk Israel onderrig, hoe kry hy lewensmiddele en wat moet jy daarmee maak? In sy bergpredikasie waarskei hy teen onnodige kwelling oor daaglikse lewensonderhoud. Hy vestig die aandag op Vader wat sorg, Vader sorg ook môre. Hy vermaan, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die res sal vir jou gegee word. Op 'n stadium bedui hy vir sy disippels in verstaanbare taal en met 'n wonderwerk, wat het is om te weet, om te leef uit die wete dat jy net 'n rentmeester van God is. Jy is 'n besitter en nie 'n eienaar nie. Hy het God gedank en met 5 visse en 2 brode het hy 'n menigte van 5000 mense gevoed. Dit is onvoorstelbaar, maar dit is wat God kan doen. Christus het die belangrike onderrig gegee oor verantwoordelike uitleef van die 8ste gebod. Hy sê op 'n stadium, jy kan nie die toren bou voordat jy die koste bereken het nie. Om te glo in God beteken nie, jy knyp jou oë toe en jy begin maar net bou nie. Jy maak jou somme, jy het verstand. En dan roep hy tegelijkertijd op tot offervaardigheid. Toe hy 'n jong fariseer aansê, maar verkoop al jou goed en volg my, want daai goed van jou is in alle geval nie joune nie. Dit is maar net 'n besitting wat die eiendom van God die Vader is. Ons hoor die onderrig van Christus oor eiendom. Ons hoor dit kragtig en duidelik en verlossend. Want nou kom ons by die kruis. En dan verkondig Christus sonder woorde, maar met daadkrag, dat hy ons verlos van die sonde van diefstal. En kyk hoe doen hy dit, broeders en susters. As Christus aan die kruis hang, dan word hy gestroop van alle waardigheid, toe soldate sy klere onder mekaar verdeel en oor sy onderkleed die lot werp. Dan hang Christus naak aan die kruis en hy verlos ons van die gees van diefstal. Want as Christus so naak hang aan daardie kruis, dan wys hy vir ons, dis hoe bankrot jy voor God is. Dis hoe jy in die wêreld inkom, en hoe jy ook in die wêreld uitgaan, jy het niks. Maar hy wys ons ook meer. Hy wys ons hoe ryk hy ons maak voor die Here. Wat ons het, het ons danksy hom. Ons het mooi klere om aan te trek. Ons het kos om te eet. Ons kan koffie drink. Ons het geld waarmee ons mag handel dryf. Ons kan in huise woon. Dis alles verwerf deur Jesus Christus. Jy het niks daarvan verdien nie. Broeders en susters, dit moet nie net 'n mooi sê ding wees nie. Dit moet 'n leefbeginsel wees hierdie. Christus verlos ons van diefstal. Hy leer ons met groot waardering kyk na al die dinge wat ons het. Wat ons het, is gegee. En jy werk daarvoor, maar werk is ook gegee. En jy gebruik jou verstand daarvoor, maar jou verstand is ook vir jou gegee. Alles is gegee vir jou om te gebruik. En as mens die 8ste gebod so oordink, en so kyk na Christus die verlosser en saligmaker, dan weet ons ook, dat ons 'n lewenslange oproep het, om te stry teen diefstal, en daarmee sluit ons af. Christus, sy verlossingswerk is volkome. Maar met daardie volkome verlossingswerk, moet ons nou in hierdie stikkende wêreld gaan opereer. Hierdie ou mens in ons, wat nog steeds wil vat, wat steeds tot diefstal neig en ook tot diefstal aanspoor, moet dag in en dag uit beveg word. Hierdie donker samelewing van ons is vasgevang in die wurggreep van diefstal. Diefstal in al sy forme. Of dit nou 'n bankroof of 'n karroof is, of 'n gewapende roof, ons kry daagliks daarmee te doen. Ons word sonder ophou daarmee gekonfronteer. En wat is die gevaar? Dat jy terwille van oorlewing en dat terwille van die gedagte dat alles maar so gewoon is, almal maak so, ook jou optrede begin inpas by die van die wêreld. As almal met omkoopgeskenke werk, dan sal ek ook maar met 'n omkoopgeskenk werk. En nou is dit ons roeping om in hierdie wêreld sigbaar en hoorbaar kind van God te wees. Ons is vry. Vry van omkopery, vry van geldsug. Dit beteken aan die een kant, ons moet diefstal herken en bestry, ons moet mekaar opskerp, mekaar bemoedig en aanmoedig, ook as ons belastingvorms invul. Die 8ste gebod dwing ons om te stry. Maar daar is ook iets baie positiefs. Vraag 111, wat gebied God? Dat ek die belange van my naaste bevorder. Dat ek dit sal doen vanuit die sterk oorweging, naamlik, ek wil my naaste behandel soos wat ek behandel wil word. En dis die skrifbeginsel wat Christus vir ons gee in Matteus 7 vers 12. En hy motiveer dit uit die Ou Testament. Ons moet besef, ons is almal begenadigde kinders van die Here. En so respekteer ons mekaar. So het ons mekaar lief, so dra ons mekaar. As daar 'n medegelowige is wat nood het, moenie op hom neerkyk nie. Moenie dink hy is een of ander sukkelaar nie. Ag hom, hy is 'n kind van God en help hom. Op die keper beskou is ons almal behoeftig voor God. Môre oor môre sit jy aan die ontvangkant. Geliefde gemeente, laat ons van krag tot krag gaan op die basis van die 8ste gebod. En laat ons nooit die woord van die prediker vergeet nie, 'n woord wat in Christus ons lewe moet beheers. Kyk, wat ek as 'n goeie ding gesien het, wat voortreffelik is, is dat iemand eet en drink, en hy geniet die goeie vir al sy arbeid, waarmee hy hom vermoei onder die son, want God gee dit vir hom. Vir elke mens, aan wie God rykdom en skatte gegee het, wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem, en om te verheug oor sy arbeid, dit is 'n gawe van God. Geniet wat God vir jou gee, dan leef jy by die 8ste gebod. Van harte. Amen. maak ons ryk, Hemelse Vader. Skat, skat ryk, met al die skatte wat ons in Christus het. Met geestelike en lichamelike seëninge wat ons nie kan tel nie. As ons moet oorweeg wat ons alles van u ontvang, dan draai ons kop. Dankie dat u ons soveel genade gee. Dankie vir al u liefde wat u aan ons bewys. En ons bid vir verantwoordelikheid om dit wat u vir ons gee reg te gebruik. Al daardie skatte te waardeer en so aan te wend dat u verheerlik word en dat ons medemens daardeur gebou word. Help ons dat ons nie ons kostbare skatte onder die grond sal begrawe of vir onsself sal hou nie. Dat ons nie krampachtig sal vashou soos diewe nie. Maar ook dat ons nie kwistig sal rondgooi en mors met dit wat hy vir ons gee en so sal steel nie. Help ons om gebalanceerd verantwoordelik om te gaan met alles wat hy in ons sorg toevertrou. Help ons om ons aarde te beskerm, want is u aarde, die aarde wat u geskep het, en dit wat u geskep het met ons oppas. Lei ons ook daarin, in verantwoordelike aanvaarding van ons kultuuropdrag. Seën ons in al ons arbeid van die week, laat ons môre met blydskap ons werk hervat, nie met 'n sigende klag nie, maar met 'n lied in die hart. Ons bid dit om Christus wil, Amen. Nadat ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing ons van Psalm 73, een psalm wat ons nog rig op dit wat ons moet doen met dit wat die Here vir ons aan hierdie kant van die graf gee, met die oog op die ewigheid. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde kan verlustig? En dan is die antwoord, ons het niks, behalwe dit wat die Here vir ons gee. Wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. Maar ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te vertel. Psalm 73 vers 10, 11 en 12, na die barmhartigheidsdiens. Geliefde gemeente, die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle. Amen.